ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ዓሚቑን ሰፊሕን ተስፋ ሒዙ ምስ ምምፁ ሻቅሎታት እውን ፈጢሩ ከም ዘሎ ፈፃ ምስራሕ ኢሆደግ ገሊጹ። ህዝባዊ መሰረት ዘይብሎምን ብውድብ ኣገባብ ዝምርሑን ዝበሎም ፀረ ለውጢ ኣተሓሳስባታት ብድሆታት ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ ኣሎ ኢሆደግ። ኣብ መንጎ ኣባል ፓርቲታት ናይ ኣካይዳ ኣፈላለያት ንንባዕሎም ናይ ምጥርጣር ፀገማት ኣብ ቀጻሊ ንክእረሙ እቲ ፈፃ ምስራሕ ተሰማሚዑ ኣሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ነቲ መግለፂ ኢሆደግ ተመርኪሱ ዝለኣኾ ሪፖርት። ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ወይ ከዓ ሓተቲ ዕቁባ ኣብ ዝመረፅዎ ከባቢ እቲ ሃገር ክነብሩ፣ ናብ ዝመረፅዎ ከባቢ ክዛወሩ፣ መንበር ኣባይቲ ክሃንፁን ኣብ ዝመረፅዎ ግዜ ካብቲ ሃገር ንክወፁን ዘኽእል ሕጊ ኣፅዲቑ። እቲ ሕጊ ስደተኛታት ኣብ መስኖ ክዋፈሩ፣ መሬት ብሊዝ ክካረዩ፣ ሃብትን ንብረትን ከጥርዩ ከንቀሳቀሱን ከም ዝኽእሉን እውን ይሕብር። ብመሰረት እቲ ሓዱሽ ሕጊ ስደተኛታት መንነቶም ዝገልፅ ሕጋዊ ሰነድ ሓቲቶም ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ፣ ሕሳብ ባንኪ ክኸፍቱ፣ ገንዘብ ከእትውን ከውፅኡን ናብ ዝደለይዎ ስፍራ ከሕልፉ ከም ዝኽእሉን እውን ይገልፅ። ብኣና ወገን ዝጅመር ጎንፂ ኮነ ዝትኮስ ጥይት የለን ክብሉ ፕረዚደንታት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ነዚ ዝገለፁ ብጉባኤ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳልዎ መድረኽ እዩ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ሪፖርት ምንያ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ኣብቲ ብጉባኤ ተቋማት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሂልቶን ሆቴል ዝተዳለወ መድረኽ ሰላም ድሌቶም ሰላም ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ለውጢ ክመፅእ ዝተቃለሰ ህዝቢ ብምዃኑ እዚ ለውጢ ንኸይቅልበስ ርእሱ መስዋእቲ ንምግባር ድልው ዝኾነ ህዝቢ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
የአማራ ህዝብ ተበድያለሁ ብሎ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ጉዳዮች የሚፈቱት እና የሚስተካከሉት የሚታረሙ
ህዝቢ አምሓራ ተበድለ ኢሉ ዘልዕሎም ነገራት አለው። እዞም ጉዳያት ዝፍትሑ ዝዕረይን ዝእረሙን ግን ብሰላምን ጥራይ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ንሕና እውን ናይዚ ህዝቢ መራሕቲ ኢና። ኣነ ዝመርሖ ህዝቢ ካብዚ ወፃኢ ምስ ዝኸይድ ይሓተን እዩ። ምክንያቱ ድልቱ ሰላም ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ስለ ዝደሊ እዚ ድልቱ ዝዕወት ሰላም ምስ ዝህሉ እዩ። ምክብባር ምልዛብ ምስ ዝህሉ እዩ። ካብ ልቢ እየ ዝብለኩም ዘለኹ። እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም እዩ ዝደሊ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ደቡኮ ናብ ቆዮቃን ጎንፅን ኣይወስድን እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
እልቂት ኮነ ያለ በድምበር ከውጭም ተደራድረን ክተጣላነውም ተስማምተን
ኣብ ደቡኮ ህልቀት እዩ ዘሎ። ምስ ወፃኢ ተደራዲርና፣ ምስ ዝፀላእናዮ ተሰማሚዕና። ብልዝብ እዚ ዝሰልጠነ ዝበሃል ሓድሽ ጉዳይ ወይ ዘመናዊ ኣይኮነን። እቲ ኣተሓሳስባ ምቅትታል ኣይኮነን መፍትሒኡ። ምምያጥ ምክርኻር እዩ፣ ምቅትታል ድሕረት እዩ። ፖለቲካ ንበይኑ፣ ሰላም ከዓ ንበይኑ ጌርና፣ ምክንያቱ ዝተበላሸወ ፖለቲካ ስለ ዘሎ ንሱ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ይኽይድ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ህዝቢ ብድምፁ ክውስን ይኽእል እዩ። ሰላም ተዘይሃልዩ ግን እቲ ድምፂ ኾነ ምይጥ ኣይህሉን እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ካባና ዝትኮስ ጥይት የለን ኢሎም ኣለዉ። ዋና ዕላማት ጉባኤ ኣብያተ ክርስትያናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ዝረአ ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ጎንፂ ኸየምርሕ ንምግታ ወይ ከዓ ምጥፋእ ሓዊ ምዃኑ ናይቲ ጉባኤ ዋና ፀሓፊ መጋቢ ዘሪሁን ደጉ ገሊፆም ለይ ክብል ነቲ መድረኽ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዙርያ ሰላም ክልቲኦን ክልላት ብኣዲስ ኣበባ ተላዚቦም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ሚኒስትር ዴታ ሰላም ወይዘሮ ኣልማዝ መኮንን ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ንዘበናት ሓቢሩ ዝነበረን ተመሳሳሊ ባህልን ክብርታትን ዝወነንኦም ድሕሪ ምባህልን ኣብ ዝኾነ መዋእል ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተባኢሱ ኣይፈልጥን ኢለን ድሕሪ ትልዝቦም ብምትሕቁቋፍ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ነባራይ ሰላም ንክዓስል ቃል ከም ዝኣተው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኦሮምያ ወለጋ 18 ናይ መንግስትን ውልቅን ባንክታት ከም ዝተዘረፉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ኣስታት 10 ናይ መንግስትን ውልቅን ማካይን ከም ዝተባርዓ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣብቲ ገበን ተሳቲፎም ዝበሃሉ ጥርጡራት እናተሃደኑ ይእሰሩ ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ካብ ዜና ኦሮምያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘይምርግጋእ ፀገም ሰላምን ይርአ ስለ ዘሎ እቲ ክልል ኣብ ስግኣት ወዲቑ ኣሎ ክብሉ ባህላዊ መራሕቲ እቲ ክልል ኣባገዳታት ተዛሪቦም። ኣብቲ ክልል ሰላም ብዘላቕነት ክህሉ ፓርትታት ኣፈላለያቶም ኣፅቢቦም ፀገማት ብልዝብ ክፈትሑ እውን ተላብዮም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ዘራኸባ መንገዲ ዳግም ከም ዝተኸፍተ ሰበስልጣን ክልል ሶማል ንቪኤ ገሊፆም እቲ ፅርግያ ዝተዓፀወ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ንዝተበፅሐ ምርድዳእ ብምጥሓስ ንኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ድሕሪ ምፍንቓሉን ን18 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉን እዩ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማልያ ኣቶ ኣደም ፋራሕ ንቪኤ ተዛሪቦም።
ብወገን ዓፋር ድማ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ክሊ ኣቶ ኣሕመድ ካሎይታ ብክቢድ ዝዓጠቁ ኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ንሓረስቶት ዓፋር የጥቅዑ ኣለዉ ይብል። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክሊ ሶማል ኣቶ ኣደም ፈራሕ ካብቲ ግጭት ክንርባሕ ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ፀረ ለውጢ መሪሕነታት ምስ ምጥቕቃም ምትእስሳር ዘለዎም ኮንትሮባንዲስታትን እቲ ሽግር ከይፍታሕ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሉ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እዞም ፀረ ለውጢ ዝበሎም ኣካላት ግቡእ ቁፅፅር ክገብርን ተፅዕኖ ክገብሩ ዕድል ከይህቦምን ተላቢዩሎ።
39 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ህፃናት ብከቢድ ድኽነት ከም ዝሳቀዩ ሓደ መፅናዕቲ ኣፍሊጡ መጠንን ዕምቀትን ድኽነት ካብ ከተማ ኣብ ገጠር ከም ዝገድድ እቲ መፅናዕቲ ሓቢሩሎ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪቃን ቅርኒ ኣፍሪቃን ኣብዚ ዝተዛዘመ ዓመት 2018 ንሰላማዊ ተቃውሞ መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብግልፂ ዓፊኖም ወይ ከዓ ረጊፆም ክብል ሂማን ራይት ዋች ኣፍሊጡ። መንግስታት እቲ ከባቢ ናይ ህዝብታት ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅን መሰል ምእካብን ክኽበር ዝያዳ ክሰርሑ ብዕጡቓት ሓይልታት ዝፍፀሙ ገበናት ናብ ሕጊ ምቕራቦም ክረጋግፁን እቲ ጉጅለ ተሓላቕ ምስራት ኣብ ናይሮቢ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ፀብጻብ ገሊጹ ኣሎ። ሙኒ ኣፈወርቂ ተቕርበላ።
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ዝዘርግሖ 674 ገጻት ዝሓዘ ፀብጻቡ ንልዕሊ 100 ዝኾነ ሃገራት ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መርሚርዎን ኣሎ። ኣብ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ሃገራዊ ሰራዊትን ዕጡቓት ጉጅለታትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ፈፂሞም ዝበለት ፀብጻብ ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ብዙሓት ሚልዮናት ሰባት ኣመዛቢሉ ኣብ ውሽጢ ሃገራተንን ናብ ጉራባትን ክስደዱ ገይሩሎ ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብዝምልከት ግን ዓመተ 2018 ናይ ኣወንታዊ ለውጢ ምሳሌ ዝኾነትሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝኾኑ ንድሓር ሓለ ጠቐምቲ ለውጥታት ይገብሩ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ኣብቲ ጉጅለ ላዕለዋይ ተመራማረ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርን ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንጨቆንቲ ዝበሃሉ ሕግታት ንምስራዝ ቆራፅ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣልዒልዎ ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ እስራት ክፍትሑ ኣዚዙ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ውድባ ዝነበረ እገዳ ኣልዒሉ ንሓደ ሓደ ቡድሸዋት ሰበስልጣን ኣባሪሩ ጀይል ኦጋዴን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሓዊሱ ብዙሓት መዳጎኒ ኣብያተ መእሰርቲ ዓፂዎም ንዓመታ ንዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ዘድልዩ ቀንዲ ትካላት ነፃ ኣሰራርሖኦም ንምድንፋዕ ስጉምትታት ተወሲዱ ኣሎ።
ኤርትራ ብዝምልከት እውን እቶም ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማረ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርን ከምዚ ኢሎም።
In 2018, in Eritrea, a July peace agreement with Ethiopia and the lifting of UN sanctions in October led to a peace
agreement. ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊኣ ገይርዎ ዝፀንሐ ማዕቀባት ምልዓሉ ኣብቲ ሃገር ኣብ መሰረታዊ መሰላት ተገይሮም ዝፀንሑ እገዳታት ክልዓሊኦም ዝብሉ ተስፋታት ኣሕዲሮም እዮም። ግን ኣብ 2018 ዓ ም ዝተረእዩ ለውጥታት ውሑዳት እዮም። ማሕበራት ዜና ነፃ ኣይኮኑን፣ ሲቪክ ማሕበረሰባት፣ ሰልፍታት ፖለቲካ ወይ ስርዓተ ፍትሒ ነፃ ኣይኮኑን። ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምእሳር ኣብ ኤርትራ ልሙድ እዩ። ዜጋታት ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዙሕ ግዜ ወተሃደራት ኮይኖም ይምደቡ። ብብዙሕ ሓሸሓ ዝቁፀሩ ከዓ ብወርሒ ሃገሮም ራሕሪሖም ይስደዱ።
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ናይ 2018 ዓ ም ፀብጻቡ ንኩነታት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ሶማልን እውን መርሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ምርመርኡ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ማእኸላዊ ዳርፉር ሓያለ ቁሸታት ኣዕንዮም ብዙሓት ሓሸሓት ከባቢኦም ለቂቖም ክሃድሙ ገይሮም ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባቢታትን ዝካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምብታን ሓይሊ ተጠቒሞም ጋዜጠኛታትን ተቃወምትን ኣሲሮም ክሳብ ሞት ከቐፅዕ ብዝኽእል ክስ እውን ወንጂሎሞም ኢሉሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ዝካየድ ውግእ ቀፂሉሎ። ኣብ ሶማል መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታቱ ክሕሉ ኣይከኣለን፣ ሰብኣዊ ቅልውላው ይረአሎ፣ ሓይልታት መንግስቲ ብዘይፍርዲ ሰላማውያን ሰባት ይቀትሉ ኣለው። ኣብ ኡጋንዳን ታንዛኒያን እውን ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ሓይሊ ተጠቂሞም ኢሉሎም። ኣብ ኡጋንዳን ታንዛኒያን ኣብ ዝሓለፈ 2018 ዓ ም ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ኣይተራእየን ኢሉሎ ናይ 2018 ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ጥዕና፣ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራን ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምና ስንን ኣውሮታን በቢግዚኡ ኣሰልጢኖም ብዘምርእዎም ተምሃሮ ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕና ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብራ ኣለዋ ይብል። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ተምሃሮ ሕክምና ዝተመረቑለን ሰሙን እዩ ኮይኑ ሓሊፉ። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ቀሪብዎ ኣሎ።
በቢግዜኡ ኣሰልጢነን ብዘመርቆም ተምሃሮኦን ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕናን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ኣሶሽትድ ፕሮፌሰር የማነ ስዩም ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ናይ ኣስመራ ብ1995 ተመስሪቱ ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምናን ስኒ ከዓ 2004 መጀመርያ ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምና ብ2007 ከዓ ቀፂሉ ናይ ሕክምና ስኒ ምምሃር ተጀሚሩ ማለት እዩ። ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚርካ ሳብ ሕጂ ክሳብ 285 ሓኻይም ኣሰልጢን ኣሎ። ዳርጋ ተሰዓ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እየን። ብሜታዊት ተሪናዮ 43 ሜታዊት ካብቶም ዝፈራሕ ሓኻይም ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ኣብ ሕክምና ስኒ ተመፂና እውን ክሳብ 35 ደንታል ዶክተር ዝበሃሉ ኣፌና ኣለና፣ 8 ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ብሓፈሽ ግን እዚ ኮሌጅ እዚ ክሳብ 320 ተሻ ሓኻይምን ሓኻይም ናይ ስንን ኣፍሪ ኣሎ። እዚ ኣብ ትዝግበር ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሃገርና ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብቐሊሉ ክትርዳእ ትኽእል ነገር ኢኻ ማለት እዩ።
ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር እቲ ዝህቦ ትምህርትን ስልጠናን ምስ እስትራቴጂያዊ ፕላን ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሳነ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ስዩም ብደረጃ ሃገር ቁፅሪ ሕሙማት ምስ ቁፅሪ ዶክተራት ክነፃፀር ከሎ እቲ መጣነ ብዕፅፊ ከም ዝወስኸ ኣብርሁ።
ነዞም ናይ ትማሊ ምሩዕከ ይሓወስካ ፀብፃብ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዝሕብሮ ወይ ከዓ ከም ዘርእየና ኣብ 1991 ሓደ ሓኪም ናይ ኣስታት 35,000 ይግመት ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ 2018 ዝተገብረ ገምጋም ከዓ ሓደ ሓኪም ን10,269 ሕሙማት እዩ ኮይኑ ዘሎ። ሕጂ ዞም ናይ ሎም ምሩዓት ከዓ ነዚ ቁፅሪ እዚ ኣፀቢኦም ከም ዘመሓይሾ ርዱ እዩ። ስለዚ እቲ ፍርያት ኣብ ሃገር ብደቂ ሃገር ዝተገብረ እዩ። ስለዚ ተራ ናይቲ ኮሌጅ ኣብ ምምዕባል ወይ ከዓ ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ተራ ዘሎ ኮሌጅ እዩ።
ደረጃን ብቕዓትን ኣብዚ ኮሌጅ ናይ ዝውሃብ ትምህርትን ተምሃሮን ንምርግጋፅ ክልተ ዓይነት ኣገባብ መምዘኒታት ማለት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ናይቲ ኮሌጅን ካብ ደገ ብዝመፁ መምሃራንን ብቐጻሊ ከም ዝምዘን ዝሓበረ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር የማነስ እዩም ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ መምዘኒታት ደረጃ ብቕዓት ናይዛ ኮሌጅ ዝምስገን ከም ዝኾነ ኣረድዩ።
ኩሉ ግዜ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ክንደይ ብቕዓ ኣሎ ብተምሃሩ ወይ ከዓ ብቶም ዘፍረዮም እዩ ዝምዘን። ኣብ ደገ ዝውሃብ ንድሕሪ ምርኣ ንኽእቱ ዝኽእል ፈተና ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ሱዳን ኣሎ። ሕጂ ንሕና ምዚኦም ተሰሚዕና እቲ ፈተና ኣክንተምሃሮና ናብ ኡ ከይደምሮ ኣብ ዓድና ብኣስመራ መፂኦም ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ፈተናታት ይኸቡ እዚ ናይ ዓለም ስታንዳርድ ዝሓለ ፈተናታት እዩ ሕጂ ተምሃረና በቢግዜኡ ንክልተ ሰለስተ ግዜ ተፈቲኖም ኣሎ ኣብዚ ዝተገብረ ፈተና እቲ ዝተረኣየ ብቕዓት ኣዝዩ ኣዝዩ በቶም ፈትንቲ ኣካላትን ዝተደነቐ ፈተና እዩ ስለዚ ብቕዓት ናይ ተምሃረና ብሓፈሽኡ በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና እቲ ቤትምህርቲ ዝኸቡ ዘሎ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ብቑዕ ምዃኑ ተኣሚኑሉ
መምህር ኮማዊ ጥዕናን መባእታዊ ክንክን ጥዕናን ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ቆሮታ መምህር ኤልያስ ተዓገስ ብወገኑ እቲ ዝውሃብ ትምህርቲ ተምሃሮ ኣብ ታሕቲ ወሪዶም ሽግር ሕብረተሰብ ንክሪኡን ንኸላልዩን ባይታ ዝፈጥር ብምዃኑ ሽግር ሕብረተሰብ ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ኣነፂሩ
ሕጂ ዝኮማዊ ጥዕናን መባእታዊ ክንክን ጥዕናን ቀንዱ ሓይሉ ናብ ምክልኻል ሕማማት ስለ ዝኾነ ኣፍልጦ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ይኹን መነባብሮ ኩሉ ስለ ዘገድሶም ነዞም ተምሃሮ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ከይዶም እዮም ብተግባር ዝርእይዎ ትምህርቲ ዝቐስሙ ማለት እዩ ክልሲ ሓሳባዊ ኣብ ክፍሊ እቲ ተግባራዊ ድማ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣትዮም ክምሃርለዎም ሽግር ሕብረተሰቦም ፈሊጦም ኩሉ ነቲ ህዝቢ ዘድሊ መሳለጥያታት ንኣብነት ከም ፅሩይ ማይ ኮታ ንቐዳማይ ረድኤት ወይ ድማ ንመባእታዊ ክንክን ጥዕና ዘድገድስ ዘበለ ሓበሬታ ቐስሙ ስለ ዘለዎም ምስቲ ሕብረተሰብ እዮም ሰርሑ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ እናቶም ስለ ዝኾነ እሶም ካብቲ ሕብረተሰብ ዝወፁ ስለ ዝኾኑ ኣፀቢቖም ንኸለልዩን ንክከላኸሉን ሕማማት ከዓ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ
ኣብ መንጎ ተምሃሮን መምህራንን ዘሎ ጥቡቅ ዝምድና ተምሃሮ ዕዉታት ኮይኖም ንክወፁ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ክብል እዩ መምህር ኤልያስ ተዛሪቡ
ናይ መምህርን ተምሃራይን ዝምድና ናይ ወላድን ውሉድን ማለት ናይ ክልተ ብሓባር ክትሓጋገ ዝፀኒሖም ድሓር ብሓባር ክሰርሑ ዘለዎም ሰባት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቤት ትምህርትና ከዓ ዝክልቲኡ ብፋሚሊ እዩ ትኸይድ ምምሕዳር ኣሎ እቲ ናይ ጉዳያት ትምህርትን ተምሃሮን ኣሎ ከምኡ ከዓ ብዓብዩ እቲ መምህር ኣብቲ ኮሌጅ ዘሎ እዚኦም ኩሎም ከም ስድራ ቤት ብሓንሳብ ተጠርኒፎም ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ማለት እዩ ሰዓታት ከይፈለዩ እናተሓጋገዙ ዝኸዱ ኣካላት እዩ ኣወንታዊ ዝኾነ ከባቢ ትፈጥረሉ እውን ስለ ዘለካ ነቲ ተምሃራይ እቲ ተምሃራይ ከዓ ብሉፅ ኮይኑ ንክወፅእ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ
ራብዓይ ዓመት ተምሃሪት ሓፈሻዊ ሕክምና ሳብሪ መሓመድ እድሪስ ኣብ መንጎ መምህራንን ተምሃሮን ፅቡቅ ርክብን ናይ ምትሕጋዝ መንፈስን ከም ዘሎ ትዛረብ
መምሃራና ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘለና ኣብ ሕድሕድና እውን ስታዲ ግሩፕስ ጌርና ነፅንዓሉ ኣለና ከምኡውን ሰሚናራት ኣለና እቲ ትምህርትስ ብመምሃራን ጥራይ ዝካየድ ዘይኮነ ተምሃሮ ዝገልፅሉ ተምሃሮ ዝረኸቡለን ሕድሕድካ ትረዳዳኣሉ ግሩፓት ጌርና ነፅንዓሉን ፅቡቅ ኣለና ማለት እዩ ፅቡቅ ርበት እዩ ዘለና ብሓፈሻ ምስ ሕማት ይኹኑ ምስቶም ተምሃሮ ኩሉ ፕራክቲካል ንሪኦ ከምኡውን ብትዮር ንምሃሮ ስለዝኾነ ፅቡቅ ብሓፈሻ
ተምሃሪት ሳብሪን ብቑዓት ኮይኖም ንክወፁ ኩሉ እቲ ዘድሊ ፍልጠትን ክእለትን ከም ዝቐስሙ እያ ትዛረብ
ትምህርቲ ናይ 6 ዓመት ትምህርቲ እዩ ዘለና ጀመርታ ክልተ ኣለዋ ፕሪክሊኒካል የርስ ቴዎሪ ጥራይ ንምሃር ኣለን ማለት እዩ ከምኡውን ክልተ ክሊኒካል የርስ ኣለና ምስ ወዳእና ከዓ ማዕር ማዕረት ኮርሳት ንወስዶ ምስ ሕሙማት ተራኪብና ንሪኤሉ ከዓ ኣለዋና ክልተ ክሊኒካል የርስ እንደና መወዳእታ ከዓ ኢንተርንሽፕ ንወፅ እቲ ትምህርቲ ብድሌትካ ተኣትወሶ ዝኾነ ናትካ ድሌት ኣሎ ወሳኒ ቀዳማይ ነገር ከምኡውን ማዕር ማዕረት ትምህርትና ብቶም መምሃራና ብቶም ዓበይት ዶካትር ንወሃቦ ኮርሳት እውን ኣሎ ኤቲክስ እውን ኣሎ ቅድሚ ምምራቕካ ተወስቶ ኮርሳት እውን ኣሎ ሕጂ እቲ ሂማኒቲ ክህልወካ ኣለዎ እንዲ ብዓብ እዩ ማዕር ማዕር እውን ምስቶም ሕሙማት ትቐርብ ስለ ዘለካ ናይ ምፅናዕ ኣብቅታ ኮይንካ ናይ ዝነፋዕካ ጥራይ ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ነቲ ሕሙምቲ ክትርድኦ ከም ዘለካ ከመይ ጌርካ ትካንኸኖ እውን ብዓብዪ በቶም መምሃራና ይኹኑ ብኮርስ ደረጃውን ንወስዶ ኢና ስለዚ ፅቡቅ እዩ ዝብል ብሓፈሻነ
ሓደ ካብቶም ብ12 ጥሪ 2019 ብሕክምና ስኒ ብደረጃ ዶክተሬት ዝተመረቐ መንእሰይ ዶክተር ፊሊሞን እሸቱ ብግዲኡ እቲ ትምህርቲ ኣዝዩ ፅዑቕን በዳን እኳ እንተነበረ ብሓገዝ መምህራኖምን ወለዶምን ክብድህዎን ክምረቑን ከም ዝኽኣሉ ድሕረ ምጥቃስ ነቲ ዝተምሃሮ ኣብ ሕብረተሰብ ወሪዶም ብግብሪ ክሰርሕሉ ተዳልዮም ከም ዘለዉ እዩ ተዛሪቡ
ክብገስ ከሎ ኣነ ከማን ኮይኑ ድስማዓኒ መንግስቲ ነቲ ኣብ ሕክምና ስኒ ዘሎ ህፅረታት ንምምላእ ብዝብል ቤት ትምህርቲ ተመስሪቱ ንሕና ውን ተማሂርና ኣለና ጎኒጎኒ እዚ ትምህርቲ እውን ኣብ ሕብረተሰብ እንዳኸና ብደረጃ ኮሚኒቲ ዝኸይድ ኣስተምህሮን ምኽርን ማዕዳን ጠናዊ ዝኾነ ሕክምናን ክንህብ ፀኒሕና ኣለና ስለዚ ኩላህና እቶም ተመረቕቲ በብዓውድና ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ መንግስትን ህዝብን ዘማሃርና ኣብ ግብራዊ ኸድና ኣብ መሬት ክንትግብሮ ኢና መዲብና ዘለና ድሮ እውን ጀማሚርና ኣለና ሓደሓደ መፅናዕትታት ምስኡ ዝኸይድ ፅሬት ኣፍን ኣስናንን ልዑል ኣተኩሮ ሂብና ብፅቡቕ መንፈስ ክንበርክት ኣብ ህዝቢ ለውጢ ክነምፅእ ተዳሊና ኣለና ማለት እዩ
ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ኣስመራን ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምና ስንን ኦሮታን ክልቲኤን ኮሌጃት ኣድማ ኣስራሕ ንክሰርሑ ተባሂሉ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ዝብል መፀውዒ ተዋሂብዎን ኣብ ሓደ ተጠርኒፈን ብ77 ኤርትራውያንን 35 ወፃእተኛታት መምሃራንን 107 ካልኦት ሰራሕተኛታትን እናተኣለየት ን1250 ተምሃሮ ኣብ 7 ዓበይቲ ዲፓርትመንታት 20 ናይ ዲግሪን ዲፕሎማን ፕሮግራማት ይወሃብ ከም ዘሎ ሰነዳት ናይታ ኮሌጅ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒያልና ብርሃነ። ዶብሰ ጌርናን መቐለ ክንወስደኩም። ኣብ ትግራይ ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣምዩ ወሲኹ ከም ዝነበረ ኣብ ምክልኻል ኤድስ ዝነጥፍ ኣቶ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ሕሉፍ ገሊፁ ከም ዝነበረ ይዝከር። ሎም ዘበን ከ ኢሉ ኣለም ፍሳ ናብ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ምክልኻል ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ከይዱ ንኣቶ ይርጋ ኣዘራሪቡሎ ንመደብ ጥዕና ብከምስዕብ ይቕርቦ።
ንነዊሕ ግዜ ኣብዚ ዓውዲ ብምውፋሩ ኩሉ ተመክሮ ዘለዎም ኣይተ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣመልኪቶም ከዋግዑ ንገይረ ኣለኹ። እሞ ኸ ጉዳይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምንታይ ብርክሎ ይውስኽዶ ይንክሎ ምስ በልክዎም ኣይተ ይርጋ ኩነታት ሰላም ሃገርና ኣብዚ ጉዳይ ናይ ባዕሉ ኣልታዊ ታራ ይፅዋት ከም ዘሎ ሓቢሮም ትቕፅሉ።
ብሰንኪ ሰኣን ሰላምንና ካብ ቦታ ቦታ ልፋናቐል ሰብ ቁፅሪ ይውስኽ ኣሎ። ምፍንቓሊ ምዝባል የብለለዎ ኩነታት እንደገና ኤች ኣይ ቪ ይቕንስ እዩ ምባል ኣይከኣል እዩ። ምክንያቱ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ናብ ሓደጋ ዘጋልፅ ኢልኾን ላብ ዘይፈልጦ ከባቢ ትኸዳት ኣለዋ እሞ እንደገና ብሰኣን ሰላም ዝፍጠር ምፍንቓል ስግኣት ስለ ዝፈጥር ካብ ስግኣት ዝምድሓን ወይ ነናቱ ስግኣት ዝፈጥሮ መንገዲ ዝምክልኻል ተባሂሉ ንስዲ ፆታዊ ርክብ ናብ ምቅላዕ ዕድሉ ሰፊሕ ስለ ዝኾን ሰባት ኣብ ዘይፈልጥዎ ከባቢ ትኾን ተለው ዝለይ ተደለየ ጥቕዓት ወሲባዊ ጥቕዓት ስለ ዝጋልፁ ካልኣይ ንኣብነት ንኣልኮል ሰተይቲ በዝሒ ምስታይ መጠን ምውሳኽ ይረአ ኣሎ። እዙይ ከም ሓደ መመላኽቲ ጌርካ ትወስዶ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ንኣልኮል መስተ ፋብሪካታት እንድሕር ቁፅሪ ዝውስኻ ኮይነን ተጠቃሚኒ እዩ ማለት እዩ። ንኣልኮል መስተ ዝስተየሉ ቦታይ ሰዓቲ ናሰፍሐ ተመፅኡ ተጠቃሚኒ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከባቢና ንርኢ ተለና ብመጠን ይውስኽ ኣሎ፣ ብዓይነት ይውስኽ ኣሎ፣ ብሰዓት ይውስኽ ኣሎ። ስለዚ ለኤች ኣይ ቪ ከጋልፅ ዝኽእል ባህሪ ክትርስዖ ወይ ልከይትንጥቀቀሉ ኣብ ምግባር ናባዕለ ዝተዋፅኦ እኒአዎ። ኣብ ከባቢና ካብ መዓልቲ ለ መዓልቲ ናጫት መሸጢ ድንኳናት ምስ ተጠቀምቲ በዝሒ ቁፅር ናወሰኸ ኢሉ ኸድሎ ኣሎ። ሕዚ ከዚ ከተማይ ሓውሲ ከተማይ ብትብለ ከባቢ ጥራሕ ተለይኮነስ ገጠር እውን ተርእዮታት ከምዘለዉ ኢለ ርእካ እዚ እንደና ኣብ መንጎ ገጠሪ ከተማይ ዘሎ ርክብ ንማሕበራዊና ኢኮኖምያዊ ምዕባለ ናባዕሉ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኮይኑ እዞም ከምዚ ዝበሉ ለየድልዩ ባህርያት ምስፍሕፋሕ እንደና ናባዕሉ ገፅ ስለ ዘለዎ እዚ ወዲ እዚ ንርኢ ተለና ኤች ኣይ ቪ ለቐንስ ኩነታት እኒኦ ዓድና ኢልና ዩንወስዲ ድሓርታ ብሃገር ደረጃ ትሕቲ ሓደ ትበሃል ሪፖርት ትንብትና ተለና ካብ ክልል ክልል ካብ ወረዳ ወረዳ ካብ ጣብያ ጣብያ ግን ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝተፈላለየ ዓይነት ግፍሓት ኤች ኣይ ቪ ከምዘሎ ኢለ ርኢ ቅድም ክብለ ንሕና ኢና ተጎዲእና ብኤች ኣይ ቪ ከዚ ለ ካብቲ ናብ ፌደራል በፂሕናዮ ቀኒስናዮ ዝብሎ ደረጃ ብክልተ ብሰለስተ ነጥብ ዝወሰኸ ናይ ኤች ኣይ ቪ ምግፋሕ ኣብ ትግራይ ከምዘሎ መፅናዕንታት ይሕብሩ እዮም።
ብዘካዚ ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ውስኽ ከምዘሎ ዘርእዩ እንትሕብሩ ምቁራፅ ወይ ከዓ ምንፃል ዘይተደለየ ጥንሲ ይውስኽ ኣሎ። ብስዲ ፀጥታዊ ርክብ ዝመሓላልፉ ሕማማት እናወሰኸ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ኣብ ባህሪ ለውጢ ንምምፃእ ዝሕግዙ ክለባት ዘይምህላውን ብሬድዮ ጋዜጣን ቴሌቭዥንን ግዜ ተዋሂቦ ዝመሓለስ ዝነበረ ትምህርቲ ምቁራፁ ንምውሳኽ ምክንያት ይኸውን ይበሃል እዮም። ኣይተ ይርጋ እቶም ብፃዕ ዝውሃቡ ዝነበሩ ትምህርታዊ ትሕሶ ዘለዎም መልእኽትታት ብዘይምህላዎም ዝሐዝን ዘጋጥሞም ተጓንፎ ከምዚ ይገልፅዎ።
ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ናብ ተስፋ መስኮት ኢልና ኢና ንፅውዖም ነርና እንታይ ማለት እዩ ብዕድሞኦም ምክንያት ለኤች ኣይ ቪ ስለለ ይጋለፁ ናዚ ዓዲ እዚኣ ተስፋ ደቂ 14 ደቂ 13 ዓመት እዮም ኢልና ኢና ኣፍና መሊእና ንፀው ነርና 18 19 ዓመት ምስ ኮኑ ግን ትምህርቲ የብሎም እዩ ትፍልጠት የብሎም እዩ። ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ቅድሚ 3-4 ዓመት ና ካልኣይ ዓመት ተምሃሪት ጓል ጠኒሳ ንምንታይ እክለይ ተኸላኸልኺ ኢልና ትንጥይቃ ተለና ዓርከይስ ኣነ ውሒጠ እየ መከላኸሊ ኢሉኒ እያ ኢላ እዚ ንካልኣይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪት ና ጥንስ መከላኸሊ ኮይኑስ ወዲ ልውሕጦኒዮ ኢላ ትግንዘብኒኣ ማለት እዩ። እቶሉ ግን የለይ ኣወዳት ልውሕጥዎ ና ፅንስ መከላኸሊ የለይ ፅንስ መከላኸሊ እኒኦ እዩ ግን ደቂ ኣንስትዮ እየን ልውሕጦ ድሓርሱ ግን ታይ ኢልዋ ኣነ ውሒጠ የ ፀገመ የለ እዩ ኢልዋ ኣሚናቶ እንታይ ማለት እዩ ፍልጠት ክእለት የብላይ ማለት እዩ ዛቆልዓ ኣነ እየ ውሒጠ ትብላ ተሎ ምእማና እንደገና ህንዲ ምንታይ ለይሰራሕና ምኳንና እዩ ዘርእየካ ወላ ሓንቲ ቆልዓ ትኹን በቲ ደረጃኣ ዕድማኣ ዝወፅሐቶ ና ትምህርቲ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ዝውሕጦይ ለይውሕጦይ ተባዕታይ ዝውሕጦይ ለይውሕጦይ ምፍላይ እንድሕር ለይከኣለት ሰሪሕና ኢና ተበልናለስ መሕፈር እዩ ዝኮኑ ማለት እዩ ና ሕቶይ መልሲ ውድድር እዩ ነርና ና ደም ዓይነት ክስታ እዩ ኢሉ ቀይሕ እያ ኢላቶ እዚ ማናጅመንት ዝተማሃረት ቆልዓ ኣብ ቅድሚ መድረኽ ኣብ ቅድሚ ሰብ ወፅያ ና ደም ዓይነት ክታእዩ ትባህትላ ወይ ኤ ወይ ቢ ክትብልና ተገብኣ ቀይሕ እዩ ተይላስ ኣነ ዝቀልዲ ዝተናገረቶ ይኮነት ካብ ልባ እያ መሊሳሙ ኢላ ኣነ ሓፊረ እዮ ሰባት ስሒቆም እዮም እዚ እየ ስሕቂ
ኣይተይርጋ እዚ ኩነታት ኤች ኣይቪ ኤድስ ጉዕዙ ክግታእ ዘብፅሖ ጉድኣት ክንኪ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ መልእክቶም ተመሓላልፉ ድማ
ንኣብነት ንግሆ ሰብ ካብ ምህራሱ ተላዒሉ ሓደ ሰዓት ክልተ ሰዓት ና ቢራ ማስታወቅያ ዝሰምዕ ተኮይኑ ፀገም እዩ በተለይ ልመናእሰይ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቦ እነ ቆልዑት ከፍ ኢሎም እዮም ቴሌቭዥን ዝርዩ እንፈጥሮም ና ማስታወቅያ ስራሕቲ ኣብቶም ልዕሊ ቆልዑት ዝፈጥሮ ፅዕንቶ እንድሕር ብደንብ ለይተመመየ እሞ ገደብ እንድሕር ለይተገበሩ 18 ዓመቶም ለይመልኦ ይሽወጢ ብምባል ጥራሕ ይንከላኸሎ እዩ ድሓር ና ፅሬት ገለ ተቆፃፀርቲ ኣብ መቐለ ተወሲድካ ልቶም ቢራ ወይ ኣረቂ ወይ ስዋ ዝሸጡ ሰብ ገዛ ንና ክኩርዩ ና ምግባር ኣሳይመንት መሃብ ካብ ሰፈር ላብ ሰፈር ካብ ገዛ ላ ገዛ ናኸለሉ ምኻዶም ለይቀረየ ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ዕድሞኦም 18 ዓመት ለይመልኡ ቆልዑት ዳመስተ ኣትዮም ተግንዩ ተለዉ ውፁ ና ምባል ልቶም ከፈቢሎም ዝሸጡ ሰብ ሆቴል ሰብ ዳመስተ እንደገና እያኣይ እዚኣስ ሕማቕ እያ ወዲኹም ተልኮ ንኸኢሎም ክግስፁ ወላ ንሓጊ እርምጃ ተለየ ወሰዱ ማለት እዩ ክግስፁ ክንኽእል ኣለና እዚኦም ወዲ እዚኦም ምትእትታው ዳመስተ ዝኽፈተሉ ዝዕፀየሉ ሰዓታት ምእንተ ህዝቢ ካይልካ ምትእትታው ተዝግበር መምሃራና ካብቲ ለምህርዎ ሳብጀክት ማተር ብላዕሊ ና ተምሃሮኦም ስነ ምግባርለ ዝይግበአና እዩ ክንመክር ኢሎም ክወስዱ ንሓደ ርእሲ ክገብርዎ ከግብር ዝኽእል ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ መንግስቲ ስራሐ ኢሉ ክሕዞ ኣብዚ ዝሰርሑ ኣካላት ከተሓባብር ክመርሖም
ከምዚ እንተዘይተገይሩ ከምቲ ኣብ ካልኦት ዓድታት ከም በዓል ኡጋንዳ ዝተረኣየ ምድጋስ ኣብ ዓድና ብዝገደደ ዝረኣየሉ ምክንያታ ይህሉን ምስ በሉ መድሓኒት ፅር ኤች ኣይቪ ኤድስ ነምርተሉ ኩነታት እውን እንተዝፍጠር ምክንያቱ ነዚ ዝልግሳልና ዘለዎ ሃገራት ብዝኮረያ ቁፅሪ ሓደጋ ከየብፅሕና ሕግዝ ይብሉ ኣይተ ኤድጋን ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምኒ ኣፈወርቂ ድሓን ሕደሩ
ملاي 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 This program has come to you from the Voice of America, Washington.